Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ibang balita naman, inilunsad ng gobyerno ang mga bagong visa upang mahikayat ang mga zookeeper, mga arkitekto, siyentipiko, blacksmith, naturopath, surgeon at iba pa na manirahan sa mga regional na lugar sa Australia. Sa tuntunin ng bagong regional na visa, dapat manirahan ang mga migrante ng 3 taon sa regional na Australia bago sila makakapag-apply ng permanent residency. Narito ang buong detalye ng ulat ni Tom Stainer at Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. 2 bagong skilled visa ang inilabas na nangangailangan sa mga migrante na manirahan at magtrabaho sa rehiyon ng 3 taon upang makakuha ng permanent residency. Ang ilan sa mga eligibleng trabaho upang makapunta sa Australia sa pamamagitan ng isang bagong landas ng regional visa ay mga goat farmer, mga aktor, piloto, arkeologiko, homeopath, nurse at karpentero. Sinabi ng ministro ng migrasyon David Coleman sa Sky News, ang bagong visa ay makakatulong magpaluwag sa pressure ng populasyon sa mga pangunahing syudad habang pinupunan ang pangangailangan ng mga regional na komunidad.
So if there are needs for more immigration in regional areas, then we should seek to meet them. I mean, we've got numerous examples at the moment of regions saying we want more immigration. So South Australia's premier has called for immigration of about 15,000 people per year. We've got regions like the Goldfields in WA with 1,000 or more jobs going begging. Warrnambool has been out saying that it needs more immigration.
Kabilang sa 2 bagong regional na visa ay ang Skilled Employer-Sponsored Visa. Ang Skilled Work Regional Provisional Visa ay para sa mga taong ni-nominate ng estado o teritoryong gobyerno. Ipapakilala din ang inisponsor ng eligibleng miyembro ng pamilya na manirahan at magtrabaho sa regional na Australia. Naglaan ang federal na gobyerno ng 25,000 lugar para sa mga pan-regional na visa. Kabilang sa regional na visa ang buong Australia maliban sa Sydney, Melbourne at Brisbane. Idinagdag din ang Perth at Gold Coast sa mga eligibleng lokasyon kasunod ng mga paglobby ng mga stakeholder. Sinabi ng professor mula sa Human Resources and Employment ng Queensland University of Technology na si Julian Tisha, may mga panganib na pagkatapos ng 3 taon ay aalis ang mga tao mula sa mga regional na lugar.
Why people don't remain in regional areas ultimately is that they aren't part of communities. They aren't parts of communities of their own ilk, if you like. I mean, people, yes, they want to be integrated in the Australian community, but they also want to maintain links with people of their own cultural or ethnic background. The other element of the settle process, and here a lot of the burden falls on state and local governments to make sure that you have a receptive community environment. Again, that's well documented. Unless those things are in place, you can't expect that people will stay much more than 3 years on average.
Nagtaas din ng mga alala ang ilang mga analista ng migrasyon na baka ang provisional na katangian ng bagong regional na visa ay maging dahilan upang hindi na sila makakuha ng mga prospektibong aplikante. Ngunit sinabi ni Ginoong Coleman na makakatanggap ng prioridad sa pagpuproseso ang mga regional na visa at may access sa mas malawak na listahan ng trabaho kumpara sa mga nag-apply na lumipat sa mga pangunahing syudad. Ayon sa federal na gobyerno, may 124% pagtaas sa bilang ng mga regional na visa na binigay sa unang 3 buwan ng taon. Ngunit inakusahan ng tagapagsalita ng Home Affairs mula sa Partido Labor, Christina Kenili, ang gobyerno na may pakana ng mabagal na oras ng pagproseso ng visa na sumakal sa regional na migrasyon.
For the state territory nominated version of the two visas, which is the bigger one of the two, the individual has to earn for 3 years a minimum of $53,900. Now, for people living in Sydney and Melbourne, that may not sound a lot. But for people in regional Australia, that is a substantial salary. And there's a real risk that people will spend 5 years in regional Australia, settle, get a job, but the job will not pay $53,900. What is the government going to then do? Does the government kick the people out?
Yan ang sentimento ni Abul Rizvi, ang kalihim ng Departamento ng Migrasyon sa katangiang provisional ng visa na baka ito ay magdudulot ng eksploitasyon ng mga migrante, lalo na ang mga naghahanap ng permanenteng matitirhan sa dulo ng kanilang job placement. 7 designated area migration agreement ang napirmahan kasama ang mga rehiyon upang matugunan ang espesipikong pangangailangang migrasyon ng mga migrante. Samantala, nagtala ang federal na gobyerno ng isang grupo ng mga regional outreach officers upang sumuporta sa mga rehiyonal na taga-empleyo. Matatagpuan ang buong listahan ng mga eligibleng trabaho sa website ng Department of Home Affairs.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.